Загадка вирішена. Розділ третій. Дуже часто важко зрозуміти, що саме Бог робить у цей момент. Чи не так? Коли ти знаходишся посеред чогось, посеред випробування в житті, посеред очікування того, про що давно молився, важко зрозуміти, що задумав Бог. З одного боку, ми знаємо, що Бог завжди щось робить. Він завжди діє і рухає подіями, навіть тоді, коли ми цього не бачимо. Але важко зрозуміти, що саме Він робить тут і зараз. Зазвичай нам потрібно, щоб пройшов час, аби озирнутися назад і сказати: «Ага, ось чим займався Бог. Тепер я бачу, що Бог робив». Чому Бог не може просто дати тобі 30-річний план твого життя? Чому Він не надішле тобі електронного листа з докладним розкладом на наступні 3 десятиліття, в якому сказано: «Спочатку ти зробиш це, потім підеш туди, зробиш ось це. Потім зустрінеш цю людину і зробиш ще ось це». Чому Бог не дає нам увесь план одразу на початку? Отже, саме на це я хочу, щоб ми звернули увагу цього ранку. Тож, якщо у вас є Біблія, відкрийте разом зі мною послання до Ефесян, 3 розділ. Останні кілька тижнів ми вивчаємо листа Павла до церкви в Ефесі, і ми дійшли до 3 розділу. 3:1. «Тому я, Павло, в'язень Ісуса Христа заради вас, язичників». Павло каже «тому». До цього він вибудовував аргумент у посланні до Ефесян. Як і більшість істів Павла, перша половина листа здебільшого присвячена теології, а друга половина – тому, як цю теологію застосовувати у нашому щоденному житті. Павло говорить про Божу благодать, про те, що саме завдяки дивовижній Божій благодаті ми спасенні. Це не те, що ми можемо зробити власною силою чи зусиллям. Але Бог у своїй великій доброті і милості вилив на нас свою благодать і врятував нас від загибелі.
Наприкінці 2 розділу, який ми розглядали минулої неділі, Павло звертався до язичників у церкві, тобто до віруючих неєвреїв. Він сказав, що до того, як вони пізнали Ісуса, вони були відрізані по вертикалі від Бога і по горизонталі від Божого народу. Але завдяки Христу вони тепер належать до спільноти. Ми тепер належимо до спільноти. Ми маємо мир із Богом і мир одне з одним. Тож Павло будує свою думку далі. Цікаво, що він називає себе в'язнем Христа. Павло знаходиться у в'язниці в Римі, але не називає себе в'язнем Риму. Натомість він називає себе в'язнем Христа, бо потрапив до в'язниці за те, що був слугою і свідком Христа. Іншими словами, Павло не сидить у в'язниці за крадіжку. Він сидить у в'язниці за те, що проповідував Євангеліє язичникам. Павло дивиться на свою ситуацію очима Євангелія. Попри те, що він у в'язниці, він бачить Божу місію і його наміри.
Отже, у 1-му вірші Павло збирається помолитися за церкву, але перериває сам себе. Він відходить у бік, переходить до іншої думки, перш ніж повернутися до молитви у 14-му вірші. Чи траплялося вам, що вас переривали під час молитви? Ви виділяєте час для молитви, але щось стається, і ви відволікаєтесь? Зазвичай, коли я відволікаюсь, це через мої власні думки. Я сідаю помолитися, і мої думки відразу переходять до чогось іншого. Саме це сталося з Павлом тут. Він ось-ось має помолитися за церкву, і раптом починає думати про щось інше, що хоче сказати «водимий Святим Духом». 2. Якщо тільки ви чули про те служіння Божої благодаті, що була дана мені для вас. 3.
як таємниця була відкрита мені через об'явлення, як я коротко вже писав. Павло допоміг заснувати церкву в Ефесі. Він служив там 3 роки, але минув певний час. Можливо, у церкві з'явилися нові люди, з якими він раніше не зустрічався. Тому він припускає, що вони також чули про Божу благодать і про те, як Бог використав Павла для служіння язичникам. У 3-му вірші він говорить про таємницю. Мені дуже подобаються хороші детективні історії. Мені подобається дивитися фільми, коли до самого кінця не знаєш, хто головний лиходій. Приємно спробувати здогадатися самому, перш ніж це розкриють. Але чи про таку таємницю говорить тут Павло? Давайте продовжимо читати. 4. Коли ви читаєте це, ви можете зрозуміти моє бачення таємниці Христової. 5. Яка не була відкрита синам людським у попередніх поколіннях, як тепер об'явлена святим апостолом Його та пророком Духом. Павло каже, що він розкрив цю таємницю, але покоління до нього не могли її розгадати. Можливо, у них були певні підказки, але вони не могли розгадати цю таємницю. А тепер, завдяки Святому Духу, ця таємниця була відкрита святим апостолам і пророкам. Ми вже бачили цю фразу наприкінці 2-го розділу. Ісус вибрав апостолів і пророків, щоб закласти основу. Святий Дух провадив цих людей до всієї істини, надихаючи їх і спонукаючи написати писання, яке ми маємо сьогодні. Таким чином, вони допомогли заснувати ранню церкву, і Бог використав їх, щоб дати нам писання, яке ми маємо сьогодні. Отже, до Ісуса ця таємниця залишалася таємницею. Після Ісуса, через апостолів і пророків, таємниці було розгадано. Це породжує питання, що це за таємниця? 6. Ця таємниця полягає в тому, що язичники є співспадкоємцями, членами одного тіла і причасниками обітниці в Христі Ісусі через Євангеліє. Що ж це за таємниця? Що язичники – співспадкоємці. Але співспадкоємці чого? Ми говорили про це минулої неділі. Спадкоємці завіту, який Бог уклав із Авраамом, що Ізраїль зрештою стане благословенним для всіх народів. Таємниця полягала в тому, що Бог приведе язичників, не євреїв, усередину. Язичники більше не були чужими для Божого народу. Вони більше не були зовні. Завдяки Ісусу вони тепер були всередині. Це може бути важко нам усвідомити, тому що для нас це ніколи не було справжньою таємницею. Нас не було до того, як Ісус прийшов на землю. Тож нам легко подумати, як це могло бути великою таємницею. Хіба пророки цього не передбачали? Хіба Ісая не говорив про Месію? Хіба не було сказано, що він народиться у Віфлеємі? Хіба Єремія не говорив про Новий Завіт? Коли ти вже знаєш, чим закінчиться фільм, це не здається великою таємницею. Ми можемо повернутися назад і побачити всі підказки. Ми можемо озирнутися і сказати, звичайно, все сталося саме так. Але для людей того часу це була таємниця. Я багато думав про цю таємницю минулого тижня. І я питав себе, чому це нас навчає про Бога? І чого це нас навчає про нас самих? Розумієте, для Бога це не була таємниця. Бог знав, Бог знає все. Це був Його план. Але замість того, щоб розкрити цей план у деталях усім відразу, Він поступово відкривав його з часом. Він завжди щось робив, навіть якщо ніхто не знав усіх деталей. Хіба з нами не так само? Є багато речей, про які ми не знаємо щодо нашого майбутнього. Є багато деталей, про які ми просто не знаємо сьогодні. Багато речей для нас усе ще залишається таємницею. І коли я читаю ці вірші в посланні до Ефесян, 3 розділ, я розумію, що саме так це й подобається Богові. Ми можемо хотіти знати план на 10 чи на 20 років, але Бог не поспішає, відкриваючи поступово, що Він задумав. Як я вже казав раніше, здається, що Бог веде нас скоріше із ліхтариком, а не прожектором. Прожектор дає велику кількість світла, він заливає місце світлом, на відміну від ліхтарика, який не дає стільки світла. Суть у тому, що Бог зазвичай не каже: «Ось 30-річний план для твого життя з технічними і конкретними деталями для кожного року». Це було б як прожектор, який показує тобі все відразу. Натомість він зазвичай веде нас ліхтариком. Іншими словами, він дає нам саме стільки світла, скільки потрібно, щоб зробити наступний крок, який веде до наступного кроку, який веде до ще одного кроку, і так далі. Цього тижня я зустрічався з молодою парою, і ми обговорювали майбутнє. Я розповів їм, що в день свого весілля я ніколи навіть не чув про місто Гданськ. У день нашого весілля я ніколи не думав про життя в Польщі. Але Божий ліхтарик привів нас зробити один крок віри, який привів до наступного кроку віри, а потім до ще одного. І через 2 роки ми вже летіли на літаку сюди, щоб переїхати. Повертаючись до минулих вихідних, я вів свою доньку до туалету в галерії Балтицька. І коли ми йшли, вона запитала мене: «Ти знаєш, де туалет?» І я відповів: «Дівчинко, я вже 17 років приходжу в цей торговий центр. Я знаю, де тут туалет». І коли я це сказав у голос, я подумав: «Ого, 17 років! Це ж довгий час!» Якби ви показали мені цей момент у день мого весілля, майже 20 років тому, у мене було б так багато запитань. Я був би справді розгублений. Але часто речі стають зрозумілішими, коли озираєшся назад, аніж у сам момент. Ось у чому суть. Приймайте ліхтарик. Приймайте таємницю. Насолоджуйтесь цією мандрівкою. Бог має план і мету для вашого життя. Він контролює все. Він направляє ваш шлях. Він з вами. Він за вас. Він на вашому боці. І він щось робить у вашому житті. Зараз це може не мати для вас сенсу. Але з часом, по Божій благодаті, ви зможете озирнутися назад і сказати: «Ага! Ось що робив Бог. Ось чим Він займався. Таємниця розкрита». 7. Цього Євангелія я став служителем згідно з даром Божої благодаті, яка була дана мені дією Його сили. 8. Мені, найменшому з усіх святих, дана ця благодать, щоб звіщати язичникам незбагненне багатство Христа. Євангеліє – це добра новина про Ісуса Христа. Те, що хоч усі згрішили і позбавлені Божої слави, Христос помер за нас. Ісус заплатив за наші гріхи на Христі. Не на 50%, не на 80%, не на 99%. Він сплатив їх повністю. На 100%. І Він воскрес із мертвих і сидить праворуч Отця. Ми спасенні з благодаті через віру. Ти спасенний через віру. Це добра новина. І Павло у 7-му вірші каже, що через Божу благодать він став служителем Євангелія, був покликаний проповідувати Євангеліє язичникам. Тепер, коли ми думаємо про апостола Павла, ми часто сприймаємо його як, можливо, найбільшого місіонера всіх часів. Павло був сміливим у проповідуванні Євангелія. і це інколи призводило до того, що його били або кидали у в'язницю. І Бог використовував Павла для великих справ. Саме так ми думаємо про Павла. Але у 8-му вірші ми отримуємо певне уявлення про те, як Павло думав про себе. Він називає себе найменшим з усіх святих. Але як він міг вважати себе найменшим, якщо ми сприймаємо його як найбільшого? Це ж Павло. Він заснував багато церков, Бог використав його, щоб написати значну частину Нового Заповіту. Як він може називати себе найменшим з усіх? Невже це просто фальшива скромність? Ні. Павло розумів Божу благодать. До зустрічі з Ісусом він переслідував християнську церкву. Він був проти церкви і намагався її зупинити. Аж поки одного дня на шляху до Дамаска Павло не зустрів Ісуса, і його життя цілковито змінилося. Павло знав, ким він був у минулому, але він також не дозволяв цьому стримувати себе. Він знав, хто він є, але також розумів, що за Божою благодаттю Господь може використати його для дивовижних справ. Ми ніколи не повинні забувати, що завдяки Божій благодаті ми є тими, ким є. Пам'ятаючи про Божу благодать до нас, ми вчимося бути милосердними і до інших. Павло визнавав своє минуле, але не був його в'язнем. Ісус визволив його, щоб він став Божим вибраним знаряддям, і звіщав Євангеліє язичникам. У кожного з нас є минуле. Нам не потрібно робити вигляд, що його немає. Але не дозволяй своєму минулому заставити тобі виконати покликання, яке Бог дав у твоє життя. Павло був не лише вісником благодаті, а й доказом Божої благодаті. Якщо Бог зміг використати того, хто переслідував його церкву, то, звісно, Бог може використати і таких, як ти і я, щоб розповідати людям про незбагненне багатство, яке є в Ісусі Христі. Не дозволяй своєму минулому стати на заваді Божому майбутньому для тебе. 9. І висвітлити для всіх, у чому полягає план таємниці, яка протягом віків була прихована в Бозі, що створив усе. 10. Щоб тепер через церкву багаторазова мудрість Божа стала відомою начальствам і владам на небесах. Це захопливо. Через церкву, через нас, Божа багатогранна мудрість стає відомою у духовному світі, у небесних сферах. Іншими словами, чи знаєш ти, для кого ще Божий план був таємницею? Для ангелів. Як сказано в першому посланні Петра, це ті речі, в які бажають заглянути ангели. Ангели дізнаються про Божі плани через тебе і мене. Саме через церкву Божа багаторазова мудрість відкривається їм. Слово «багаторазова» означає таке, що має багато особливостей і форм, багато кольорів. Деякі коментатори припускають, що це поетичне посилання на різнокольорову одежу Йосипа зі Старого Завіту. Іншими словами, кожен із нас унікальний, з різними талантами і дарами, які Господь нам дав. Ми одне в Христі, але водночас ми різні. І ці відмінності або кольори, якщо повернутися до одежі Йосипа, утворюють прекрасний гобелен, що відображає Божу мудрість не лише для світу, але й для ангелів. 11. Це відповідає вічній меті, яку він здійснив у Христі Ісусі, нашому Господі. 12. В якому ми маємо відвагу і доступ з впевненістю через віру в нього. 13. Тож прошу вас не втрачати мужності через мої страждання за вас, бо це ваша слава. Ще раз Павло нагадує церкві, що хоча цей план був таємницею для всіх, це від самого початку був Божий задум. Це його вічна мета, здійснена через його Сина. Іншими словами, це не був запасний план для Бога. Його план завжди полягав у благодаті через Ісуса Христа, який прийшов, щоб примирити нас по вертикалі з Богом і по горизонталі одне з одним, через віру в Нього. Павло каже, навіть якщо я у в'язниці заради Євангелія, не сумуйте через це, не втрачайте мужності через мої страждання. Чому? Тому що Павло вважав, що його страждання мають сенс. Він був готовий страждати, аби церква могла рухатися вперед. У християнському житті страждання ніколи не є марними. Страждання ніколи не бувають безцільними. Ми не завжди знаємо, як Бог використає це, але довіряємо, що Він використає. Пам'ятайте, Павло почав молитися за церкву, але потім перебив сам себе на наступні 13 віршів. У 14-му вірші він повертається до своєї молитви, яка є чудовою молитвою для всіх нас. 3.14. З цієї причини я схиляю коліна перед Отцем, 15 від якого кожна родина на небі і на землі має ім'я. Що змушує Павла впасти на коліна? Це неймовірна Божа благодать. Євангеліє принижує нас і викликає у нас благоговіння перед милостивим Богом, який спасає грішників. Коли я думаю про те, що я стрімко котився вниз по некерованому поїзду гріха, але Бог у своїй доброті й милості простягнув руку і врятував мене, це повинно принижувати мене, це повинно викликати у мене благоговіння перед нашим Творцем, це повинно приводити нас на коліна. Якщо ви нові тут, дозвольте мені сказати вам, що покірність – одна з основних цінностей у Євангельській церкві. Якщо вам подобається ходити до церкви, щоб похизуватися чи показати себе, це не така церква. Якщо ви думаєте, що ви занадто важливі, щоб розставити стільці, або підняти сміття з підлоги, або допомогти комусь знайти місце для сидіння, якщо ви вважаєте, що це нижче вашої гідності, дозвольте попередити вас. Це не така церква. Це не церква для хизування чи самовихваляння. Це не те, ким ми є. Але якщо ви хочете служити Господу, якщо ви хочете служити Божому народові з духом покірності, ми приймаємо вас з розкритими обіймами. 16. Щоб Він за багатством своєї слави дав вам зміцнитися силою через Його Духа у внутрішній людині. Павло молиться, щоб церква зміцнилася силою через Святого Духа у нашому внутрішньому єстві. Що означає наше внутрішнє єство? Внутрішнє єство або внутрішня людина – це спосіб опису нашої душі, духовного аспекту нашого життя. Павло каже в іншому місці, що навіть якщо наша зовнішня людина або зовнішнє єство марніє, тобто навіть якщо наші тіла зношуються і втомлюються, наше внутрішнє єство, духовний аспект нашого життя, оновлюється щодня. Тож Святий Дух дає нам силу бути духовно міцними у нашому повсякденному житті, силу жити вірою, силу долати спокуси. Це Його сила, а не ваша власна, дає вам міцність. Іноді, коли ми переживаємо складні часи в житті, ми думаємо, мені просто потрібно бути сильним, щоб це пережити. Але Біблія говорить нам, що коли ми слабкі, тоді Він сильний у нас. Іншими словами, коли ви відчуваєте себе слабким, коли ви спокушаєтеся, саме тоді слід покладатися на силу Божу через Святого Духа, щоб пройти через це. Хоча наші тіла з часом слабнуть, ваше внутрішнє єство, внутрішня людина, має ставати сильнішою та яскравішою з часом. Куди б Бог не повів вас у наступному році, саме Його сила буде зміцнювати вас, і саме Його сила буде підтримувати вас духовно.
17. Щоб Христос через віру вселився у ваші серця, щоб ви, вкорінені та укріплені в любові, 18. могли зрозуміти разом зі всіма святими, яка ширина і довжина, і висота, і глибина. 19. І пізнати любов Христову, що перевищує розуміння, щоб ви наповнилися всією повнотою Божою.
Павло молиться цією молитвою за християн в Ефесі. Отже, вони вже прийняли Христа. Але Павло молиться, щоб Христос через віру оселився у їхніх серцях, щоб вони були вкорінені та укріплені в любові.
Іншими словами, Божа любов стабілізує вас. Вона дає нам основу, на якій можна стояти.
Божа любов тримає наші ноги у правильному положенні.
Але коли Павло продовжує молитися, він переходить до розуму.
Він молиться, щоб вони мали силу зрозуміти й осягнути Божу любов до них.
А потім він каже, що любов Христа навіть перевищує знання. Це любов, яка вражає розум.
Павло навіть намагається описати Божу любов як певну форму. Він говорить про довжину, висоту і глибину Божої любові.
Але немає такої форми, яка могла б вмістити Божу любов. Вона надто довга, надто широка, надто висока.
Божа любов настільки велика, що ми не можемо її осягнути.
Але Павло каже, давайте продовжувати намагатися її осягнути. Продовжувати намагатися зрозуміти її.
А з ким?
Самостійно?
Ні.
Він каже разом з усіма святими.
Християнське життя покликане жити у спільноті, разом з Божим народом.
Павло не пише Джорджу в Ефесі, не каже, ось кілька хороших порад для духовного життя.
Ні. Він пише церкві в Ефесі.
Це справа всієї спільноти.
Ми потребуємо одне одного, щоб допомагати зростати в зрілості у Христі разом із усіма святими тут.
Останні вірші, 20. Тому, хто може зробити незрівнянно більше, ніж ми просимо або думаємо, згідно з тією силою, що діє в нас, 21.
Йому слава в церкві та у Христі Ісусі по всіх поколіннях, на віки вічні. Амінь.
Павло завершує цю молитву доксологією. Він завершує молитву хвалою і захопленням.
Павло каже, що Бог може.
Він може.
Бог необмежений.
Ви не можете вмістити Бога в якусь межу.
Він спроможний зробити значно більше, ніж ви просите, думаєте або уявляєте, згідно з Його силою, що діє у вас.
Однією з великих переваг вивчення цілого листа або книги Біблії є те, що ви помічаєте певні теми, які зазвичай могли б залишитися непоміченими.
Наприклад, 20-й вірш – це вірш, який ми іноді цитуємо окремо.
Ми можемо сказати комусь, щоб підбадьорити.
Бог може зробити більше, ніж ти просиш, думаєш або уявляєш.
І це правда.
20-й вірш має сенс і як окремий вірш.
Але коли ви розглядаєте цей вірш у контексті решти 3-го розділу, на мою думку, він стає ще потужнішим.
Про що говорить Павло весь цей час у 3-му розділі?
І також наприкінці 2-го розділу, якщо подумати про це, він говорить про таємницю Божого задуму спасіння, яка відкривається.
І Павло каже, що реальність цього задуму навіть краща, ніж будь-хто міг передбачити.
Божий мудрий задум настільки дивовижний, що ангели дивляться на нас і навчаються цьому.
На цій основі Павло каже, давайте прославляти нашого дивовижного Бога. який може зробити більше, ніж ми просимо, думаємо або уявляємо. Йому слава і честь на віки віків. Амінь. Я проповідував на цю молитву ще в жовтні, якщо ви тоді були тут. У той день ми роздавали ці картки. На картці був написаний Ефесянам 3:20. І було місце, щоб написати свої духовні мрії, мрії у стосунках та особисті мрії, як молитву до Бога. Як у вас справи з тим, що ви тоді записали? Добре час від часу перевіряти і дивитись, як просуваються ці речі. Як у вас із цим? Одне з того, що мене надихнуло записати того дня, було те, що в 2026-му я хочу пробігти марафон. У минулому я бігав кілька півмарафонів, але повний марафон ще ніколи не бігав. І я подумав тоді, чому б і ні? Я здоровий, мені подобається бігати, і я хочу бути прикладом для своїх дітей, що все можливо, коли віриш і докладаєш багато зусиль. Отже, я тренуюсь, і якщо на те буде Божа воля, спробую пробігти Гданський марафон наступного місяця. Буду вдячний за молитви. І, можливо, ви подумаєте, яке Богу діло до бігу. Ну, я не знаю, чи цікавить Бога біг, але я знаю, що йому не байдужий я. Він любить мене. Йому важливо знати мої надії, страхи та мрії. Бог любить не лише твою духовну частину. Він любить тебе цілком. Згадай вірш, яка висота, широта і глибина його любові до своїх дітей. Бог піклується про великі справи, і він піклується про дрібниці, бо він піклується про тебе. Відомий місіонер в Індії Вільям Керрі сказав: «Очікуйте великого від Бога. Намагайтеся зробити велике для Бога. Вір і довіряй, що Бог може зробити більше, ніж ти просиш, думаєш або уявляєш. Пам'ятай, що Бог може знайти вихід там, де, здається, його немає. Бог може змінити ситуацію навіть тоді, коли все здається безнадійним. Можливо, ти молишся про щось уже багато років, але здається, що нічого не відбувається. Ти втомився відчувати розчарування, тому просто перестав молитися про це. Ти перестав сподіватися, ти перестав мріяти. Твої молитви ставали все коротшими і коротшими. І в якийсь момент ти просто перестав просити. Я знаю це місце. Думаю, більшість із нас тут знає це місце. І це реальний стан. Але саме тому нам потрібне Боже Слово. Саме тому нам потрібні Божі люди, щоб нагадувати нам про істину у найтемніші моменти, щоб нагадувати нам не переставати вірити, не переставати довіряти, не переставати молитися великими молитвами. Як кажуть, Бог може зробити більше у відповідь на одну молитву, ніж ми зможемо зробити за 100 років планування. Як усе розгорнеться? Ми не знаємо. Це таємниця. Але це таємниця лише для нас. Для Бога це не таємниця. Його плани добрі. Його шляхи добрі. Ти завжди можеш йому довіряти. Він добрий отець. Якщо попросиш у нього хліба, він не дасть тобі каменя. Його час досконалий. Ти можеш не завжди знати, що він робить, але він завжди щось робить. Він завжди діє. Йому слава і честь навіки вічні. Кінець проповіді. Кінець проповіді.